Assalomu alaykum. Xudo farzandlari sifatida uning inoyati va insoniyatga taqdim qilgan kechirimini boshqalar bilan bo'lishish bizning vazifamiz. Bunday holatda mening o'z usulim bor. Bunda o'z guvohligingizni aytish, Xudo inoyatini ko'rsatishning o'ziga xos va eng tez usuli. O'z guvohligingizni aytish yuragingizdagi yetkazishning hayratlanarli darajada yaxshi usuli. Har safar guvohligimni aytganimda har doim kamchiliklarim va xatolarim haqida gapiraman. Har safar shunday qilganimda mendek xato qilgan yoki bir xil kamchilikka ega bo'lgan odamlarni ko'rganman. Guvohligimni aytib bo'lganimdan keyin har safar chinakamiga baxtlimisiz, sizni nima baxtli qila oladi degan savol bilan murojaat qilaman. Ko'pincha xushxabar eshiklari mana shu savol bilan ochiladi.
Shuning uchun ham ochiqchasiga tan olaman. Garchi muhtojlikda va zaif bo'lsam ham, Xudoning inoyati va Iso Masihning xushxabari sababli o'shanday holatda ham xotirjamlikdan bahra olaman. Muhimi yuragimdagi Xudo inoyatini ochiqchasiga va ro'y-rost aytish. Kalomda bu haqda shunday yozilgan: "Mening so'zim va va'zim inson zakovatining ishontiruvchiligidan emas, Xudo ruhi va qudratidan dalolatdir. Toki imoningiz inson hikmatiga emas, Xudo qudratiga asoslansin." O'tmishdagi xushxabarchi Pavlus Rimliklar 7:24-oyatda nola qilib ibodat qilgan. U shunday degan: "Oh, men sho'rlik odam, o'limga giriftor shu badanimdan meni kim qutqarar ekan?" Agar Pavlusning ko'z yoshli qaroriga qarasangiz, bor umidini yo'qotgan odamga o'xshaydi. "Men istagan yaxshi ishni qilmayapman, aksincha istamagan yomon ishni qilyapman."
Xudoning qonunidan ichki borlig'im zavq oladi-yu, ammo a'zoi badanimda boshqa bir qonun ish ko'radi. Bu qonun ongim ma'qullagan Xudo qonuniga qarshi kurashib turadi va a'zoi badanimda amal qiluvchi gunoh qonuniga meni asir etadi. Biroq Pavlus o'ziga o'zidek gunohkorni qutqargan Xudoni ulug'ladi. Ko'z yoshlari bilan iqror bo'lganidek, Iso Masih orqali Xudoning farzandi bo'lganidan juda ta'sirlanib, inoyati uchun Xudoga shukrona aytishdan boshqa yo'l ko'rmadi. Undagi tinchlikning siri o'z hayotidan ham qadrli bo'lgan shogirdlariga yozgan maktublarida yaqqol namoyon edi. Xudoga shukr, Rabbimiz Iso Masih soyasida o'zi qutqaradi. Xullasi kalom, men ongim bilan Xudo qonuniga rioya etsam-da, vujudim bilan gunoh qonuniga xizmat qilaman. Iso Masih gunohkorlarni qutqarish uchun dunyoga keldi degan so'z to'g'ri va har jihatdan qabul qilinishga loyiqdir.
Yashasam ham o'lsam ham har holda xijolatda qolmasligimga qanoat hosil qildim. Har doim bo'lib kelganidek, hozir ham Masih mening vujudimda ulug'lansin degan umidda yana jasurlik bilan faoliyat ko'rsatishga jazm qildim. Meni qo'llab-quvvatlayotgan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Ko'zi ojiz Fanni Jeyn Krosbi Iso Masihni qabul qilganidan keyin Xudoning buyuk inoyatini his qildi va bir umrlik ibodat mavzusini o'zgartirdi. Xudoyim, ko'zlarimni ochma. Shu holatda faqat seni ko'rishni istayman. Hayoti davomida 8000 dan ortiq hamdusano gimnlarni yozdi va juda ko'p jonlarni Xudoga olib keldi. To'g'risini aytganda, hatto Iso Masihga ishonganimdan keyin ham hayotimda tashvishli paytlar bo'lgan. Biroq Xudoning inoyati bilan shaxsan tinchlikka erishganman.